Марк, 6-чы бажалык. Оны ортынан чыгала, Иисус поинин алтайына келди. Оны лагожо үренчиктери болгон. Субот күн жетип келерде, ол синагогада үрөтүп баштады. Оны ухан улустун көбүсү алаң кайхап айтышты.
Боончо сого кайдан келдине? Ого не болгон ойгор сана берилген? Онун колу мындай кайхалдарды канайып эдет болбогой.
Ол агашлы узандар ус эмеспеди. Марияның оғылы, Иаковтың, Иосияның, Иуданыңла Симаның ақазы емес пе? Еде сыйындары мында, ортобыста емес пе?
Анайы поғы бүтпей, оны жуытпай дұрғандар. Иисус тезе оларға айтты.
Жарлықшы күндізі жоқ болбайтын. Оны жаңыз салтайында, түрін дұғаны, айлындағы ұлызы тоу байтын.
Ол анда бір де қайхал едіп болбоды. Кезікілі жоболдулардың үстіне қолын салып алқап, жасты. Олардың бүтпей дұрғанын қайқады. Мұның кейінінде жаха жұртар сайын үйредіп жүрді. Иисус 12 үренчігін қычырып алып, оларды екіден иіп, қара желбістердің бағашын білеттен жан берді. Оларға жақып айтты.
Жолға таяқтан үзгі бір денеме алып жүрбегір. Баштық та, қалаш та, құрғарда жес ақчады. Деген өді кейгір, қат кейім кейбегір. Қажы бір айылға түштегір, ол жерден шыққанша анда болығыр. Қандай бір жерде сілерді жуытпазы, сілерді ұқпазы, ол жерден шығып аратып, пұдығардан дозынды қақтағар. Онызы оларға ұдыра кере болсын. Шынын айдадым сілерге. Жарғы болатын күнде, ол қалаға көрі, Содомла Гамораға жеңіл болыр.
Олар барып, улусты Кудайга баштансын деп, жарлыктап жүрдүлөр. Көп шилемир чыгарып, көп жоболдуларга май сүртүп, жазып турдулар. Иисустун ады жарлуу боло берген үчүн, ол керегинде табыш Иратка анга жетти. Ол айтты.
Бу крестечи Иоанн, ал тирилген, онун үчүн ал кайкалдар эдет.
Кезиги,
бу Илия,
дешти. Өскөлөрү дезе,
Бу жарлықшы, емезі жарлықшылардың бір үзіндей кежі.
Дештілер, Ират тезе мұны оғала айтты.
Бұ меге бағашын кезе чаптырған Иоанн, ол тірілген тұру.
Ират Иоанды тұтсын деп кежі иіп, оны кежендеп түрмелеп қойған болған. Ол мұны Филипп қарындажының абақайын Ирадиаданы бойы алғаны үшін еткен. Иоанн Иратқа айдып тұраттан.
Сеге қарындашыңның абақайын аларға жарабас.
Иродиада Иоанды үштіп, оны өлтірейін де десе, деп олып албай жүрген. Ирод Иоанды ақту ағару кіші деп біліп, оның аяп, оны чеберлеп жүрген. Оны ұғып, көпті еткен. Айтқан сөздерін жақшысыны пұқан. Епті ұчырал Иродтың туылған күнінде болған. Ол бойының көдөчілеріне, жері башшыларынала Галилейдің жаандарына той жырғал еткен. Иродиаданың қызы кіріп беделеген. Иродқалы оныла қошы қиын отырғандарға жараған. Қан қысқа айтқан.
Менің сұрайын дегеніңді сұра, сеге берейін.
Оның чертенген.
Нені де сұрасаң, қандығымның қап ортасында болса берейін.
Қыз нені сұрайын деп, енесіне барарда оңызы?
Крестечі Иоанның бажын сұра.
Деген, қыз бұтары қаңға қапшайлап барып айтқан.
Емділі, крестечі Иоанның бажын табаха салала, меге берзін деп тұрым.
Қаң құныға берген, ке чертінелі қошо қиын отырған ұлысқа болып, оға берген сөзін бұзарға күйінзебеген. Ол бұтары черучілді иіп, Иоанның бажын әкелсін деп жақарған. Онысы түрмеге барып, оның бажын кесе чабала, табаха салала әкеліп қысқа берген. Қыз тезе башты енесіне беріп иген. Иоанның үренчіктері оғала келіп, оның сөйгін алып, жуып салғандар. Апостолдар Иисусқа жуылышып келелі, нені еткенін, неге үреткенін оғы ончозын айтып берділер. Иисус оларға айтты.
Жүк бойығар алға жерге барып, емеш тұштанып алығыр.
Чындап та келіп арып тұрғандар көп болған үшін, оларға ашанарға да бош жоқ болған. Олар жаңыз бойлары кемелі алға жерге жүстілер. Жүзіп баратқандарын көрген көп ұлы соларды танып, ончо калалардан оноор жою, озолоп жүгүрүшүп келдилер. Иисус чыгып, көп улусту көрө эле, күдүчүсү жок койлорду жүрү деп ичи ачыды. Олорду көпкө үйрөтүп баштады. Орой боло берерде, үйрөнчүктөрү ого басып келип айттылар.
Бул алга жер эди, оно орой. Улусту божодуп ий, эбире турган айылдарга, журттарга барып бойлоруна курсак сатып алсын. Олордо жер неме жок.
Иисус,
силер олорду азырагар,
деди. Ого айттылар.
Биз барып 200 динарийге калаш сатып алалы, олордо азыракпа?
Де ол айтты.
Силерде канча керек калаш бар, барып көрөр.
Олор барып көрөлү.
5 болчок калашлы, 2 болчок балык,
дедилер. Айдар да ончозун көк көлөңнүн үстүнө бүйлүктөй отургузгар деди. Олор жүстөн, беженден бүйлүктөй отуруп ийдилер. Иисус 5 калашты, 2 балыкты алды. Теңери өрө көрөлү алкаты. Калашты сындырала, улуска үлезин деп үйрөнчүктөрүнө берди. 2 балыкты анайыпла ончозуна үледи. Ончозу жиди, тойду. Калашла балыктын арткан калганын 12 каламага толтура жууп алдылар. Курсак жегендердин тоозу 5000 эр киши болгон. Бул таары Иисус үйрөнчүктөргө:
Улусту жандырып турганчам, кемеге отуруп, ол жанына Вифсаида жаар, менен озо кечигер,
деди. Улусту жандырып ийеле мүргүйүн деп кырга чыкты. Эңирде кеме талайдын ортосунда болгон. Иисус тезе жаңысхан бою жерде болгон. Терс салкын согордо үйрөнчүктөрү кайыктап болбой шыралап турганын көрдү. Таң алдында ол талайдын үстү эле басып, олорго жуктап келеле көндүрө өйдө конорго сананды. Олор дезе онун талайла басып келеткенин көрөлө, бул сүнө болбой деп кыйгырып ийдилер. Эни үчүн дезе ону ончозу көрөлө коркуй бергендер. Ол дезе бул тары олорго эрмектенип айтты:
Чочу бар, бул мен, коркуу бар.
Манайда айдала олордун кемесине отурду. Салкын токтой берди. Олор алаң кайхадылар. Жүректери таш болгон үчүн олор калашла болгон кайхалды айлабаган. Кечеле Генисарет жерине келип жаратка токтодулар. Олор кемеден чыгарда бул тары улус Иисусту танып, ончо жака жерлерди эбире жүгүрүп, оору улусту төшөктөргө салала, ол жүрү деп бугулган жерге экелип баштады. Ол кайдала келгенде журт болсун, кала болсун, турлуу болсун, жоболдуларды тепсеңдерге экелип салала, олор онун эдегине да болсо тийсин деп сурап турдулар. Ого тийген улус жазылып турган.